Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Жыйырма үчүнчү июлдагы программаны баштайбыз. Саламатсызбы, жарым сааттын өзөгү. Тынч жыйындарды чектөө салган сот чечимдери коопсуздуктан улам кабыл алынабы же бул саясий чечимби?
Эмес деген жыйынды түшүнүгүн уже мамлекетте иштегендер өзүлөр түшүнбөй адаштырып башташты.
Израиль Газанын бир нече аймагында чабуулдарын улантууда акыркы күндөрү дагы ондогон кишинин өмүрү кыйылды.
Жарым түндө сокку урушту. Үйдүн ичинде ошол учурда балдар жана карылар гана бар болчу.
Ошондой эле италиялык сүрөтчү Луиза Пилонинин Бишкектеги көргөзмөсү жөнүндө айтып беребиз жана олимпиадага аттанган кыргызстандык спортчулар менен тааныштырабыз. Микрофондо Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Американын вице-президенти Камала Харристи президенттик шайлоого расмий талапкер катары көрсөтүү үчүн демократиялык партиянын курултайынын көпчүлүк делегаттары колдоого даяр. Бул тууралуу айрым америкалык маалымат каражаттары жазышты. Анын компаниясы бир күндө эле 80 миллион доллар топтоп рекорддук көрсөткүчкө жетти. Associated Press агенттиги 22-июлда жарыяланган бейрасмий сурамжылоосунун жыйынтыгына ылайык, Харристи кеминде 2579 делегат колдоого даяр. Демократиялык партиянын номинацияны жеңип алуу үчүн 1979 делегаттын добушу жетиштүү. Харрис X социалдык түйүнүнө кеңири колдоого ээ болгону менен сыймыктарын арын жазды. Шайлоого 10 күн калганда АКШ президенти Джо Байден жарыштан чыгып жатканын жарыялап, Камала Харриске колдоосун көрсөткөн. Бир катар таасир демократтар, анын ичинде өкүлдөр палатасынын мурдагы спикери Нэнси Пелоси дагы ага колдоосун билдиришти. Харристен башка бир демократ азырынча президентке баруу ниетин жарыялай элек. Буга чейин Харриске атаандашы катары чыгышы мүмкүн деген бир нече губернатор дагы азыркы вице президенттин колдоорун ачык айтышты. Анткени менен айрым көрүнүктүү демократтар Харриске колдоо көрсөтүүдөн карманып турушат. Арасында сенаттагы көпчүлүктүн лидери Чак Шумер да бар. The Hill басылмасы жазгандай, 72 сурамжылоонун жыйынтыгында республикачылар партиясынан талапкер Дональд Трамп Харристен 2.5% алдыда баратат. Жергиликтүү кабарлардан, Бишкек мэриясы шаарда автоунааларды номуруна карап кезектештирип чыгаруу боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду. Анда долбоордун максаты ири шаарларда жол тыгындарын азайтуу, жөө жүргүндөргө ыңгайлуу шарт түзүү, экологиялык абалды жакшыртууга багытталганы айтылат. Мыйзам долбоорунун негиздеме катында республикалык маанидеги шаарлардын жолдорунда машинелердин номурдук белгилери боюнча чектөө киргизүү сунушталды. Ага ылайык дүйшөмбүдө 1-2 сан менен аяктаган, шейшембиде 3-4, шаршембиде 5-6, бейшембиде 7-8, жума күнү 0-9 сан менен аяктаган номерлүү автоунааларга саат таңкы 7:00 кечки 9:00 чейин шаардын жолуна чыгууга тыюу салынат. Мыйзамды сактабагандарга 1000 сом, ал эми ишкана болсо 5000 сом айыппул каралган. Мындай чектөөлөр ишемби, жекшемби жана майрамдык эс алуу күндөрү колдонулбайт. Чектөө атайын жана коомдук автоунааларга тиешеси жок. Мэрия мындай кескин чара жолдордогу тыгындарды 20% жеңилдетүүгө алып келет деп эсептейт. Бул мэриянын сунушу социал тармактарда кызуу талкууга алынып жаткан учур. Бишкек шаарында тийиштүү уруксат кагаздары жок балдарга диний сабак берген ыйман деп аталган мыйзамсыз медресе аныкталып, иши токтотулду. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлады. 19-июлда шаардык милициянын экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы кызматы мыйзамсыз медресени аныктап текшерүү жүргүзгөн. Анда жарым жер төлөө болгон нымдуу жайда 60 бала окуу куралы жок тарбияланып жаткан. Имараттын абалы санитардык талапка жооп берген эмес. Анын ээси 31 жаштагы жаран болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет акыркы жылдары жайкы эс алуу мезгилинде балдар үчүн диний лагерлер карк арасында кеңири жайылганын, арасында түрдүү салттуу эмес диний агымдардын жактоочулары шектүү окуу борборлорун жана лагерлерди мыйзам иштеп жатканын кабарлап келет. Соңку айда эле бир нече мыйзамсыз медресе аймактарда жабылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бишкектеги айт жүрөк соодо борборунун ээси Анвар Габазовго козголгон кылмыш иши токтотулганын кабарлады. Атайын кызматтын кабарлашынча Анвар Габазов 16-июлда Кыргызстанга келип, анын катышуусу менен бир катар тиешелүү ыкчам тергөө иштери жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында уюшкан кылмышты топтук каржылоого катыштыгы бар деген айып алынып, сотко чейинки өндүрүш токтотулду. Коопсуздук кызматы 2023 жылы Габазовго эл аралык издөө жарыяланганын билдирген. Мекеменин баспасөз кызматы ал кылмыш жаза кодексинин уюшкан топторду жана кылмыштуу көмөктөшүүдө каржылоо беренеси менен шек саналып сыртынан айып тагылганын кабарлаган болчу. Анвар Габазов маркум Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүн каржылоо, ошондой эле кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу менен алектенгенин билдирген болчу. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Карим Масимовго ырайым берүүдөн баш тартуу тууралуу тиешелүү комиссиянын чечимин бекитти. Бул тууралуу информбюро президенттин администрациясына таянып билдирди. Мамлекеттик чыккынчылыкка жана январ окуялары ырмаалында бийликти басып алууга айыпталып 18 жылга кесилген Карим Масимов ырайым берүү түнүнчү менен президентке кайрылганы 10 июнда белгилүү болгон. Анда улуттук коопсуздук комитети Масимовго карата ири көлөмдөгү пара беренеси менен сотко чейинки териштирүү уланып жатканын билдирген. Июнь айынын соңунда Казакстан президентинин алдындагы ырайым берүү маселелерин караган комиссия Масимовдун өтүнүчүн кароо аткаруудан баш тарткан. Комиссия башчысы депутат Марат Башимов чечими эми президентке жөнөтүлөрүн билдирген. Мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин узак жылдардан берки санаалашы 59 жаштагы Масимов 2022 жылы 6 январда өлкөдө нааразычылык акциялары болгондо кармалган. Ал мурда премьер министр дагы болгон болчу. Санжар, сөз сизде.
Рахмат Токтосун Шамбетовдон уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалаларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Ошто жыл аягына чейин митингдерди өткөрүүгө чектөө киргизилди. Сот чечимине ылайык Ош мэриясы митингдерди чектөө боюнча 5 июлда токтом чыгарды. Бул туурасында 22 июлда Ошто борбордук базардын көчүрүлүшүнө нааразы болуп мэриянын имаратынын жанына топтолгон соодагерлердин акциясынан кийин белгилүү болду. Укук коргоочулар мэрия бул кадам менен жарандардын укуктарын бузуп жатканын билдирүүдө. Толугураак аймактан кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу баяндайт.
Мени коргоп бергиле, элими коргоп бергиле деп атам.
Ош шаарына жыл аягына чейин борбордук аянтта тынч митинг, пикет, акция, жүйүрүштөрдү өткөрүүгө чектөө коюлганы 22 июлда белгилүү болду. Ош шаардык сотунун маалымат катчысы Айпери Туратбек кызынын билдиришинче, мындай чектөө мэриянын арызынын негизинде кирип жатат. Сот чечимине ылайык Ош мэриясы митингдерди чектөө боюнча 5 июлда токтом чыгарган.
Ош шаарынын мэриясы тарабынан Ош шаардык сотуна 2024 жылдын 27 июнунда арыз келип түшкөн. Ал арызы негизинде Ош шаардык соту 28 июнда Ош шаарынын аймагында тынчтык акцияларын, митингдерди өткөрүүгө тыюу салган чечим чыгарган. Андан сырткары 27 июндан 31 декабрга чейин муниципалдык жана мамлекеттик иш чаралардан сырткары бейөкмөт уюмдардын, диний агымдардын, уюмдардын, башка жарандардын акцияларын өткөрүүгө тыюу салуу боюнча чечим чыккан. Ал Ош мэриясынын жана администрациянын алдынан сырткары Муминова жана Шот Арыстабайли көчөсүндөгү Ататүрк багына которулган.
Ош шаардык мэриянын өкүлдөрү митинг пикеттерди чектөө сунушу шаардык ички иштер башкармалыгына таандык экенин билдирип жатышат.
Коомдук коопсуздук каралат да, тетиги жакта көрүп атпайсыңар, стройка жүрүп атат. Если ал жерге азыр митингге чыкты дейли, тынчтык митингге келечи, чыкканда ал жерден бир нерсе болсо жарандарга биз жооп берип калабыз да, туура ушул жагын эмес кылышыбыз керек да. Ал жерде чыкканда временно чыгып атпайбы, 31 декабрга чейин навсю жизнь чыккан жокко?
Деди Ош шаардык мэриясынын юристи Айзада Дүйшөналы кызы. Митингдердин чектөө киргизилгени 22 июлда Ошто борбордук базардын соодагерлеринин нааразычылык акциясына кийин белгилүү болду. Бул күнү соодагерлер селден кийин базарды көчүрүү аракетине байланыштуу талаптарын айтып чыгышкан. Мэриянын имаратынын жанына топтолгон соодагерлердин айрымдарын милиция кармап кетип, түшүндүрүштөрүнөн кийин кое берген. Кармалгандардын бири милициянын аракетин сынга алды.
Биз өйдө закон бузган жокпуз, башка кылган жокпуз, 300 атышып өттүрүп аткамалбыз деп келип сурак берип кайра кеттик ошо.
Дейди атын атагысы келбеген кармалып кое берген соодагерлердин бири. Укук коргоочу Акылбек Ташпулатов жарандар кайсы бир көйгөйгө карата пикирин ачык айтып чыгууга акылуу экенин белгилеп, мэриянын соңку кадамы менен жарандардын укуктарын бузуп жатканын билдирди.
Кайсыл адам болбосун, кайсы адамдардын тобу болбосун, ал ошо чечим алуучу органдардын алдында өздөрүн ой пикирин айтып талабын койгонго ал мындай табигый укук да. А милдетме ал мындай аткарыла турган нерсе да. Өзүң мен жөнөкөй деле мына табигатта жөнөкөй адамдарды деле алганда өзүнүн милдетин аткарбаган адам менен мисалы башка адамдар кандайдыр мамиле түзбөй калышы мүмкүн.
Буга чейин Ош облусунун Оокат, Чоңолай, Өзгөн райондорунда элдердин тынч митинг өткөрүүсүнө чектөө коюлган. 2022 жылы март айынан бери Бишкекте да митингдерге киргизилген чектөөнүн мөөнөтү узарууда. Акция өткөрүүнү каалагандар Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчага гана чогулса болот. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму дүйнөдөгү 2023 жылдагы адам укуктарынын абалы боюнча баяндамасында Кыргызстанда жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугу бузулуп келатканын билдирген. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Кылым шамы укук коргоо уюму тынч жыйындарды чектеген сот чечимдери боюнча 50 ишти анализдеп мыйзам бузулганын аныктады. Укук коргоочулар митингдер кайсыл бир көйгөйлөргө бийликтин көңүлүн буруу же үнүн жеткирүү болуп саналарын, сот чечими конституцияга каршы экенин айтып жүрүшөт. Тынч жыйындарды өткөрүүгө чектөө киргизүү коопсуздук маселесиби же саясий чечимби? Кылым шамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Гүлшайра Абдырасулова Азаттыкка ой бөлүштү.
Бул толугу менен тынч жыйындар жөнүндө мыйзамды бузулушу деп эсептейм. Анткени мыйзамга карай турган болсок, кайсы убактарда чектөө коюлат, кайсы убактарда тыюу салынат тынч жыйындаргачы, алардын негиздери кайсыл экен толугу менен жазылган да. Бүгүнкү чечимдер, тынч жыйындарды тыюуга салынган чечимдер карама каршы келет мыйзамга. Биз бул боюнча 2 жылдан бери айтып келип атабыз. Былтырлары биз 50 соттун чечимин, ошо тыюу жана чектөө боюнча соттун чечимин анализдеп чыкканбыз. Ал анализдердин жыйынтыгында 54 49 мыйзамга карама каршы келди жана улуттук биздин мыйзамдарды бузду деген чечимге келгенбиз. Бул биздин анализибиз толугу менен жогорку сотко берилген. Жогорку сотко берилип, ушундай жыйындар чыкты, ушул боюнча эми жогорку сот пленум кабыл алгыла, соттук практиканы мыйзамга ылайыштырып оңдогула деген ушундай сунуш киргизгенбиз. Ал сунушубуз менен жогорку сот макул болгон, бирок бүгүнкү учурда мындай карасак абал оңолгон жок. Бирде баягы эркин саясий эркин деп кээ биркилер айтып атат, болуш керек, башка болуш керек эмес. Жок, бирде жөн эле мыйзамды аткарыш керек.
Сиз айтып жаткан мыйзам кайсыл учурда тынч жыйындарга чектөө киргизет же кандай жагдайда митингке толугу менен тыюу салынат?
Мыйзам толугу менен айтып атат. Тынч жыйын качан чектөөгө коюлат депчи. Ошо жерде элдин коопсуздугуна коркунуч болгон учурда чектөө салынат. Маршрутту өзгөрөт, баскан жолу же саты өзгөрөт, же баягы жери өзгөрүлөт деп ошентип ал баягы бүгүн азыр өтөм деп аткан тынч жыйынга карата чектөө гана коюлат. А тыюу качан салынат? Согушка чыкырык болсо, бирөөгө бирөөнү баягы зордуктоо, зордоо көрсөткүлө деген чыкырык болсо, же коомдук коопсуздукка бир коркунуч болсо деп толугу менен ошентип жазылып турат. Кайсы тынч жыйын, эгер мисалы троллейбуска каршы, троллейбусту албасын деген тынч жыйын эмнеге, кимге, эмнеге чыкырык кылып атат? Не согушка чыкырык кылып атабыз? Бизде вообще тынч жыйын менен тынч эмес деген жыйындын түшүнүгүн уже мамлекетте иштегендер, өзүлөр бийлик органдарда отургандар баягы правоохранительный органдары уже түшүнбөй адаштырып башташты. Тынч жыйын деген ал тынч жолу менен тынч максаты менен эч кандай бир башка бирөөгө коркунуч келе турган чыкырыгы жок элдер чыгат, кетет. Ал убактылуу 1 саат, жарым саат, 2 саат убактылуу болуп эсептелинет.
Мындай чектөөлөрдүн себептерин талдап көрдүңөрбү?
Башаламандык соғыстың артынан келген билік, революцияның артынан келген, төңкерістің артынан келген билік постоянно тынш жиындарға бірінші чекті салған билік болады да, билік тарауына. Бірок бая система сдержек баланса деп коебуз го, бизчи мисалычы, ошо жерде башка мамлекеттик органдар, ошо билик органдар өзүмүн салат. Ошону туура чектөө салып атабы же туура эмеспи деп прокуратура көзөмөл кыла турабы, мыйзамдуулугун карайт. Анан кийин ошол туура болгон кезде эле сот баа берет. Ушул чечим мыйзамга ылайык келеби, мыйзамда көрсөтүлгөнбү ушул деп сот баа берилет. Ошондой эле анан кийин болсолор да иштебей калса, анан кийин жарандык активде жарандарга, адвокаттарга да мүмкүнчүлүк берет да, сотко барып ошону обжаловать эткиле депчи. Бүгүнкү учурда бүт механизмдер иштебей калбады биздечи. Прокуратура баа бербейт мыйзамдуулукка. Соттор калагандай чечим чыгарып атат, соттун чечимине эч ким баа бере албайт. Жогорку сот даже бербей атат бүгүнкү учурда жергиликтүү соттордун чечимдеринде. Карап чыксынчы ошо жогорку соттун коллегиясын, жөн эле мыйзамды алып туруп, соттун чечимин караганда эле көрүнүп турбайбы? Эмнеге таянып кабыл алып атат? Эмне кайсы мыйзамга таянып кабыл алып атат? Жок да эч кандай мыйзамдуу негиздер жок. Биз баарын айтып эле келатабыз.
Бирок таптакыр тыюу салынган жок. Тынч жыйындарды өткөрүүгө уруксат берген жерлерди бийлик сунуштап атпайбы?
Бирде элечи тандоо мындай болуп атат да. Мисалы парк өркүгө барып, мисалы баягы социалдык маселе менен чыга турган болсо, өткөрүп атышат. А бирок мындай саясий бир маселени көтөрүп аткан болсо, өткөрбөй эле калып атышат. Алар эле өткөрбөй эле калып атат. Даже ошо парк өркүгө барып өткөргүлө деген мисалы жарандар кармалган учурлар болуп атат биздечи. Бар андай фактылар. Макул, парк өркүгө барып айтышсын. Парк өркүгөчү. Бирок жерде мисалы таза суу маселеси, же жол маселеси, же бир детский саттын маселеси, ошо барып көркүгө барыш керек да. Анда эмне үчүн жергиликтүү органдарды баарын парк көркүгө көчүрүп койбойт? Ошолор элдин үнүн угуш керек да, туурабы? Элдер эмнеге чыгат? Элдер өзүнүн үнүн, ой пикирин жеткиргенге чыгат. Жеткирип ошол чечилип калса экен деп ойлоп атат.
Ошол эле кезде митингдерди чектөө, коомдук стабилдүүлүктү сактоо деп мүнөздөлүп атат. Муну эл арасында колдогондор да бар.
Мисалы мен тынч жыйындарды бул баягы өлкөдөгү социалдык саясий абалды мониторинг жүргүзгөнгө аябай сонун инструмент деп эсептейм да. Тынч жыйындарды эгер мониторинг байкоо жүргүзүп турушса бийлик органдары, и мына жерде бир эмес уже бешинчи жолу чыгып атат ушул элдин көгөйү болуп атат. Ушуга көңүл буруп коелучу деп көңүл бурсачы, но баягы конфликттүү потенциалы азаят болчу да элдердинчи. Могул чечилип калды, биз мынтип чыктык эле бир сатта мына чечилип калды депчи. Анан элдер деле айтат, ай бизди булар угабы, укпайбы.
Рахмат сизге. Азаттык радиосунда суроолорго кылымшам укук коргоо уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулова жооп берди. Уктурууну улантабыз. Эл аралык темага өтөлү. Израиль Газанын бир нече аймагында чабуулдарын улантууда. Дүйшөмбүдө 70, андан бери дагы 20 кишинин өмүрү кыйылганы маалымдалды. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху барымтадагыларды бошотуу келишими даяр боло баштаганын билдирди. Ал тапта Бээжинде 10 ашуун Палестин кыймылынын жана тобунун өкүлдөрү биргелешкен декларацияга кол койгону кабарланды. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Бул Газа секторунун борбордук бөлүгүндөгү Дейр эль Балах шаары. Израиль армиясы 23 июлга караган түнү жапырт чабуул койгон учурда бул жердеги бир нече үйдүн ичинде 100 жакын адам бар болчу деп билдирди Франс Пресс агенттиги.
Жарым түндө соккурушту. Үйдүн ичинде ошол учурда балдар жана карылар гана бар болчу. Ушуну менен бул үйгө 2 чабуул коюлду. Ага чейин кошуна үйдү талкалашкан.
Жергиликтүү тургун Абдел Рахман Бейкер. Дейр эль Балахтан тышкары шейшембиге караган түнү жапырт чабуулга түштүктөгү Хан Юнис шаарыдагы кабылды. Шаардагы оор техниканын видеосун Израиль армиясы жарыялады. Жапырт соккулардан улам Хан Юнисте, анын ичинде гуманитардык зона деп жарыяланган Аль-Мавасиде башкалкалап турган миңдеген Палестин тургуну ал жактан дагы кетүүгө аргасыз болууда. Хан Юнисте дүйшөмбү күнү 70 кишинин өмүрү кыйылганын, дагы 200 кишинин жараат алганын, ал эми соңку соккулардан дагы 23 өмүр кыйылганын, 91 кишинин киши жарадар болгонун, жалпысынан согуш башталгандан бери каза тапкандар 39 миңден ашканын Газанын саламаттык сактоо мекемеси билдирди. Мекемени АКШ-да жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобу көзөмөлдөйт. Израиль Газадагы операциясынын негизги максаты Хамасты жок кылуу экенин билдирүүдө жана аны былтыр октябрда кол салууга айыптоодо. Былтыр 7 октябрда Израильде бир күндө 1200 киши өлтүрүлгөн, 250 кишини согушкерлер Газага барымтага алып кеткен. Алардын айрымдары бошотулган, кээ бирлери каза болгону маалымдалууда. Барымтадагыларды бошотуу келишими даяр боло баштаганын АКШ-да алардын жакындары менен жолугушууда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху билдирди.
Биз алардын баарын кайтарып алабыз деген чечкиндүү ниеттебиз. Хамаска абдан катуу басым жасап жатабыз. Мына ошондуктан барымтадагыларды кайтарып алууга зарыл болгон шарттар бышып жетүүдө.
Нетаньяху негизги союздаш өлкө АКШ-га сапар алкагында бул өлкөнүн жетекчилиги менен жолугушуу өткөрүп, конгрессте сөз сүйлөйт. Ал тапта Кытайдын мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары 14 Палестин кыймылынын жана тоонун, анын ичинде Хамастын жана аны менен каршылаш Фатх кыймылынын өкүлдөрү Бээжинде биргелешкен декларацияга кол койгонун маалымдашты. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И менен жолугушуудан кийин кабыл алынган декларацияда пикир келишпестиктерди токтотуу, Палестин биримдигин куруу деп жазылганы кабарланды. Фатх менен Хамас ортосундагы ажырым 2007 жылы күчөгөн. Бул жылдагы шайлоодо Газанын ичинде Хамас утуп алып, анын сектордагы бийлиги күчөгөн. Фатх Иордан дарыясынын батыш жээгинде бийлик жүргүзүүдө. АКШ, Египет жана Катар өкүлдөрү Газадагы согушту токтотуу үчүн ортомчу катары тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүп келе жатышат, бирок алардан азырынча так жыйынтык чыга элек. Анклавтын 2 миллиондон ашуун калкынын көбү улам бир аймакка барып качкын болуп жашоодо. Эл аралык уюмдар Газа калкын ачарчылыктагы тууруп турганын айтууда. Согуштун айынан Израилдин дарегине Палестин калкына карата геноцид тууралуу айыптоолор айтылууда. Өзү антип айтууга эч негиз жок экенин белгилеп, Хамасты жок кылмайынча өз коопсуздугуна коркунуч сакталып тура берерин билдирүүдө. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык чекит орг. Жаңылыктар, макалалар, видео жана аудио баяндар сиздин алаканда. Азаттык чекит орг.
Бишкектеги Гапаратиев атындагы көркөм сүрөт музейинде италиялык сүрөтчү Луиза Пилионинин «Жашыруун күндөлүк күзгү артында жашоо» деген аталыштагы көргөзмөсү өтүүдө. Ал өзү дагы үй бүлөлүк зомбулукту башынан кечиргендиктен эмгектерин эркиндик, аялдардын өз укугу үчүн күрөшүнө арнаган, дейт сүрөт көргөзмөгө барып келген кабарчыбыз Максат Жангазиев.
«Жашыруун күндөлүк күзгү артында жашоо» деп аталган көргөзмөгө италиялык сүрөтчү Луиза Пилионинин 40 эмгеги коюлду. Көргөзмө зомбулукка кабылган айымдардын оор кырдаалдан чыгуусуна дем берүү, алардын жеке өнүгүүсүн арттыруу максатында уюштурулган. Көргөзмөгө коюлган көп эмгекте айымдардын түрдүү сөлөкөтү төшүрүлүп, алардын ички сезимдери, эмоционалдык абалы чагылдырылган. Жалпылап айтканда, философиялык ойлор катылган мындагы сүрөттөрдөн аял затынын көйдөн кыйкыргын сезүүгө болот. Ошол эле убакта эмгектерге жакшылап өңүлгөн көрүүчү ар биринде кандайдыр бир жаркын үмүткө чакырык турганын да туялат. Көргөзмөнүн 32 жаштагы автору Луиза өзү жана эмгектери тууралуу буларды айтты.
I've been drawing my whole life and I'm a self-taught.
Сүрөт дүйнөсүнө кичинемден эле кызыкчумун. Учурда сүрөтчү катары арт терапия менен алектенип, аялдарга моралдык жактан жардам берүү жаатында иш алып барам. Жалпы жолунан сүрөтчүмүн, бирок бул эмгектерим өзүмдүн башымдан өткөргөн кыйынчылыктарды айтуунун жолу болду. Өзүм да биринчи жолдошум тарабынан 2.5 жылдай запкы көрүп, зорлук зомбулукка кабылгандыктан улам ушул темага келип калдым. Азыр Эмма деген кызым бар, ал 14 жашта. Италияда өзүмдөй зордук зомбулук көргөн аялдарды көп иликтедим. Италиялык гезиттерден дал ошондой тагдыр көргөн аялдардын турмушу тууралуу маалыматтарды чогултуп жүрчүмүн. Бул сүрөттөрдө ошол чыныгы тагдырлар камтылды.
Луиза Пилионини Кыргызстанга көргөзмөнүн уюштуруучулары психолог Мээрим Мураталиева жана журналист Гүлзада Шаршеналиевалар атайын чакырган. Психолог Мураталиева мындагы сүрөттөр аялдардын өзүн колго алуусуна өбөлгө болот деген пикирде.
Бул жерде 40 сүрөт, бул 40 кыз деп алганбыз. Себеби биздин кыргыздарда 40 бири улуу деп коет. Ошондуктан бул сүрөттү көргөн аялдарды байкасаңыздар, биз бул нерсени уюштуруп жатканда психологиялык абдан мааниси терең. Себеби бул жерде сүрөттөрдө кайгыргандагы, ошол зордук зомбулукка кабылган учурудагы, андан кантип чыккан учурудагы тартылганда, бул сүрөттөн көрүп мен өзгөрсөм болот, мен жашоомду өзгөртсөм болот турбайбы? Мен ушул жашоодо жашап жүргөн аялдар өзүн өзгөртүүгө бир аз болсо дагы салым кошо алат деген деңгээлде биз ушул нерсени уюштуруп жатабыз.
Көргөзмөнү көрүүгө келген Бишкек шаарынын тургуну Назгүл Акунова сүрөттөрдөн өзүнүн жан дүйнөсүндөгү абалын көрүп алганын айтат.
Ушул сүрөттөрдү көрүп отуруп эмнегедир мен өзүмдүн ички толгоолорумду көрө алдым да. Анткени баары бир эле кыргыз аялзаты кандайдыр бир деңгээлде зордук зомбулуктар болгон да, эми үйдө болсун, мектепте болсун, кийин баягы үй бүлө кургандан кийин ошол нерселерди ар бир сүрөттү көрүп туруп эле ошолорду көрө алдым да. Мен өзүмдүн ички жан дүйнөмдү көрө алдым да, түйшөлүүлөрүмдү, мени кыйдаган нерселерди айтор ушул картиналардан көрө алдым да.
Көргөзмөнүн ачылышына бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, маданият өкүлдөрү жана искусство сүйүүчүлөрү катышты. Саамалыкта сөз сүйлөгөн акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Кыргызстанда акыркы жылдары үй бүлөлүк зордук зомбулуктар көбөйүп жатканын айтып, мындай жоруктарга коомду бирге каршы турууга чакырды.
Мисалга алсак, Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2023 жылдын статистикасын карап көрсөк, үй бүлөлүк зордук зомбулуктар боюнча катталган фактылардын саны 13 000 ашты. Ал эми ошол эле сан 2022 жылы 8 000 эле кичине ашкан болчу да. Ошондуктан бүгүнкү күнү ошол көрсөткүчтөрдүн өсүшү бул эч кимге деле сыр эмес.
Уюштуруучулар көргөзмөгө коюлган Луизанын эмгектеринин оригиналы Италияда 5 000 евродон жогору бааланарын, бирок автордун уруксаты менен мында бир топ эмгектердин көчүрмөсү да коюлганын, алар 6 000 сомдон сатылаарын айтышты. Мындан түшкөн каражат өлкөдө зомбулуктан жапа чеккен аялдарга которулары белгилүү болду. Жашыруун күндөлүк күзгү артында жашоо деп аталган көргөзмө Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде 2-августка чейин уланат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу Париждеги жайкы олимпиадага аттанып жаткан кыргыз спортчуларын тааныштырууну улантат. Бүгүн Денис Петрашов жана Эрлан Шеров тууралуу айтып беребиз. Кезекти Кубат Касымбеков менен Гүлжан Турдубаевага узатам.
Денис Петрашов 24 жашта. Браз ыкмасы менен сүзүүдө Азиянын 4 чолку чемпиону, эл аралык 20 элдештердин жеңүүчүсү. 2024 жылы февралда Филиппинде өткөн Азия чемпионатында Катар менен 2 алтын медаль уткан. 16 жашында Рио-де-Жанейрода өткөн олимпиадага катышкан. 2018 жылы Аргентинада өткөн жаштар арасындагы 3-чү олимпиада оюндарында 100 метрге браз стилинде сүзүп күмүш медальды багындырган. 2021 жылы Токиодо өткөн олимпиадада 18-чү орунду ээлеген. Париж оюндары Денис Петрашовтун 3-чү олимпиадасы. Денисти атасы Евгений Петрашов машыктырат. Алдагы 3 олимпиаданын катышуучусу. Денис Петрашов Кыргызстанда көп көңүл бурулбаган, шарт түзүлбөгөн спорт түрүн эл аралык деңгээлге чыгарып, өжөрлүгү жана таланты менен ийгиликтерге жеткен спортчу. Соңку мезгилде сууда сүзүү спортуна болгон балдардын кызыгуусун ойготуп, шыктандырып, көптөргө үмүт жана ишеним берди.
Эрлан Шеров 26 жашта дзюдо боюнча дүйнө чемпионатынын коло медалын уткан. Азия оюндарынын чемпиону. Улан Батырдагы чоң шилем белдешинде күмүш, Парижде өткөн чоң шилем белдешинде коло медаль уткан. Жаштар арасында Азия чемпиону. Дзюдо боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионаттарында бир нече жолку байгелүү орундарды ээлеген. Ал Париж олимпиадасында дзюдодон 90 кг чейинки салмакта көрүшөт. Эл аралык дзюдо федерациясынын рейтингинде өзүнүн салмагында дүйнөдөгү 400 балбандын ичинен 4-чү орунда турат. Эрлан Шеров кыргыз дзюдосунун тарыхында дүйнө чемпионатынан коло медаль утуп, Азия оюндарынын чемпиону болгон алгачкы дзюдочу. Жана олимпиада оюндарында Кыргызстан үчүн жаңы багытта жаңы ийгиликтерди жаратууну көздөгөн спортчулардын бири.
Париждеги жайкы олимпиадага аттанып жаткан кыргызстандык спортчулар Денис Петрашов жана Эрлан Шеров тууралуу маалыматтарды уктуңуздар. Азаттык радиосу Францияда өтө турган эл аралык бул таймашка барчу спортчулар жөнүндө күнүгө эфирлерде маалымат берүүдө. Андан тышкары социалдык тармактарга да видеолорду чыгарып атабыз. Кошумчалай кетейин, Кыргызстандан Парижге 16 спортчу аттанууда.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, рус азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.